آیات مبارکہ کی رب العالمین فرمائی لی کہ اے ایمان والو خپل والدین او رونا دا پا دوستی سرمنی سئی کچھلے غید ایمان مقابلہ کی کفر کو خی او فرمائی لی کچا دا سے والدین رشتہ دار او رونا چی غید ایمان مقابلہ کی کفر کو خی پا دوستی انیول فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ نُوَيْدَغَ كَسَانْ هُمْ دِينَ ظَالِمَانْ دِي اس پدی آیات مبارکہ کی دا فرمائی چکچر رشتہ دار یا کاروبار یا خپل مال دولت و بنگلی یو انسان دا اللہ و دا اللہ دا رسول و دا جہاد نا زیاد کو خی او دا اللہ و دا رسول و دا دن مقابلہ کی دا دی سر زیات امینئی نو ایدا سے خلق پا دنیا کی دا قسمہ قسم دا عذابون و دراتلو انتظار دیو کی فرمائی قل ورطو فرمائے اے حبیب ان کان آباؤکم کچریوی آباؤکم فلاران ستاسو والدین ستاسو وَأَبْنَاؤُكُمْ مَوْزَامًا سْتَاسُو وَإِخْوَانُكُمْ أَوْرُونَ سْتَاسُو وَأَزْوَاجُكُمْ وَبِبِيَانِ سْتَاسُو وَعَشِيرَتُكُمْ أَوَغَ قَبِيلَا خَانَدَان سْتَاسُو وَأَمْوَالٌ أَوْحَغَ مَالُنَا اقترفتموها چتاس وغت سب کری دیو گٹھلی مدی و تجارتنا وغت تجارت تخشون چیری گئی تاسو کسادہا دا کوٹا والی داغینا چپلی کی کوٹا والی براشی کچر زد دینو دا جہاد کار کوم نظمانا تجارت بتسنشی و مساکنو او ها قد استوب نزایونا اغا محلات و بنگلی تردوونا ها چه تاسخو خوی اغیلرا احب ایلیکم من اللہ و رسوله کچر دا مذکور سیزونا والدین بچی رونا بیبیان خاندان مال دولت و تجارت بنگلی احب ایلیکم دا دیر محبوب وی تاسوتا من اللہ و رسولہ دا اللہ ناو دا اللہ دا رسولنا و جہاد ناو دا جہاد کولن فی سبیلہ دا اللہ پلا رکے فتربسون انتظارو کئی حتی یعطی اللہ بی امرہ تردی چرات دلو کی اللہ پخپل حکم و فیصل سرا یعنی دنیا کے دربانے قسمہ قسم عذاب نراولی کلد بے اتفاقی پا شکل کی کلد قتل و قتال پا شکل کی کلد یو ظالم حکمران دا مسلط کی دو پا شکل کی کلد یو کافر دا مسلط کی دو پا شکل کی فتربسو حتی آیاتی اللہ بی امرہی اگر آیات دیر لید سوچ و فکر آیات تے وی اس سوکم تخلاص دے نشی مگر آغا سوک چلا پی رحمو کی زکسن آسے سیزون ادا سیوی چپاغی کسوک دا والدین علی حاس کئی او دین شاہ تا غرزولے و ایدام مشر دے او دام والد دے او دا آغا آغا تابداری مخلکڑی دا اللہ نافرمانی کئی کل چار پار بچی دا سبب جوڑ شوے چی آغای ورط دا دین نزیات محبوب وی دین کے نقصان راولی دین تے شاکڑے او بچی مخلکڑی کل اخپل رون آغا مخلشی او دین شادشی نو کلا دخز دا پار خاوند او دخاوند دا پار خزا سبب دا بیدی نئی جوڑ شی او کلا سڑے دخپل قام کبیلی او دکلی نمجبور شی ویر اللہ و رسول دا سے وی چی غم با پدی طریقہ کے خادی با پدی کے خدا زمان دا خاندان خفکی گی او زمان دا قوم مشران دا سے وی نگر دا قوم مشران مخلکل اللہ و رسول والا فیصلے شاعت و غرزول کل دا سیوی چیر دا خبر وی حق دا و زمان اعمال لے داد خلق سر لین دین و تجارت میں لے نپدی کی کمے براشی کل اخپل بنگلی و محلات آغا انسان تا سبب دبی بینے جوڑشی اللہ و اکداسی زن چاہتا دا اللہ و دا رسول و دا جہاد و دا دن ندیر محبوب کاری نبیا دے آغا دا اللہ دا عذاب او دارنگی دا اللہ دا عذاب انو پہ انتظار دی نایات مبارکہ کے سخ وعیدو دیو جن مفسرین فرمائے لی امام روح المانی وئی والآیت وشد آیت نعت علی الناس ما لا یکاد یتخلص منه الا من تدارکه اللہ سبحانہ بلطفہ ویعاب دیر سخ حیات تے اس سوک تخلاص دے نشی مگر آسو کچھ اللہ پخت لطف و مہربانی کی رون غاڑی آگے حدیث ذکر کرے نبی علیہ السلام فرمائے لی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی وینشی سکل یو پتاسو کی تو عمل ایمان آغا خوند ایمان ترغی پوری دی ایمان خوند بد حاصل کرے نی تردی چھ محبت ساتی دا اللہ بارکی او بغض ساتی دا اللہ بارکی بعض خلق سر مین ساتی دا اللہ دا وجنا او بعض سر بغض و دشمنی دا اللہ دا وجنا او دے فرمائے لی حتی یحب فی اللہ سبحانہ ابعد الناس دا اللہ دا پارا لر لر خلق سر مین ساتی نی لی دلے نی قتلے نی رشتہ دار دے نی خپل لے خپاغ کی ایمان دے دین دے حیا دا غیرت تے ندے اور سر مین ساتی او بغض ساتی دا اللہ دا پارا اقرب الناس دیر نزدی خلق پل بچے دے او دارنگ خپل والدین دی رشتہ دار دی او چون کچھ دا اللہ دین پکی نشتا نو دا دور سر دا ظلمین نشتا دا دور سر دا ظلمین نشتا دیو جن حدیث پاک کے راغری جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی دی وی قسم می دی پا غزات چی زمان روح دا غقدس قدرت کے دے تاکو کی یو سڑے ترغی مومن نشی کے دے تردی چی زور تا دا والدین انا دا بچونا دا طول خلقنا زیاد محبوب شوئے دے ترغی پوری یو سڑے مومن نشی کے دے چی دے دا اللہ دا حبیب سر زیاد مینا دا بساتی دا والدین پر مقابلہ کی دا اولاد دا بی بی دا مال دولت و دا رشتہ دارو اوہ سے پخلق سرے ہوئی زمان مینہ دا خوچکل پدد زندگی غم راشی خادی راشی وہ زیرے کہ اللہ و رسول سوئی او ددد آ خواہش سوئی او دارنگی پکور کے زنانہ سوئی رشتہ دار سوئی اس ددی دو محبتن مقابل را غم پر آغلے خلق او معاشرہ او رسم و رواج یو سوئی او اللہ و رسول بل سوئی اس ددی دو محبتن مقابل را دے بدا وقت کی آتول خلق ناراضہ کئی او پرواہ بے نلری دے یو مالک حقیقی در رضا پرواہ بے لری نددی محبتون مقابلہ دا سرازی دا اللہ حبیب قسم خوڑلے چی ترغی پوری او سڑے صحیح مومن کی دے نشی چی در زان دمال او در جاننے زیادت مین اللہ دا حبیب سرنے نبی علیہ السلام فرمائی والذی نفسی بیدی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب ایلیہ من والدیہ و ولدیہ والناس اجمعی وی قسم نیدی پا ازاد چیز ما روح دا غب دست قدرت کے مومن نشکی دے یو پتاسو کے تردی چیز ورط زیاد محبوب شوے نیم دا والدینونا دا اولادنا او دا خلق طولونا نجی آیات مبارکہ کی دا ذکر فرمائی اللہ فرمائی قل ان کان آباؤکم ورطو آئے حبیبک چریوی ستاسو والدین وابناؤکم اوستاسو زامن و اخوانکم اوستاسو رونا و ازواجکم اوستاسو بی بیانے و عشیرتکم اوستاسو خاندان او قبیلہ و اموالنا و غمالنا اقترفتموها چتاسو غگٹلی دیو کسب کڑی مجھے و تجارتنا و تجارت تخشونا کسادہا چیرے گئی تاسو دا کوٹھا والی دا غینا و مساکنو اوہ داستوگنی بنگلے و محلات و زیونتا دو اونہا چتا سخ خوی غیلرا احب الیکم دا مذکور سیزنا کچر ڈیر محبوب وی تاسوتا من اللہ و رسولہ دا اللہ ناو دا اللہ دا رسول اللہ و جہاد ان فی سبیلہ او دا جہاد نا پلار دا اللہ کل دا سی وی گورا اللہ و رسولیو سوئی او منگا دا مال دا پارا قسم خرو دا مال دا پارا دوکہ کو کسما قسم طریقے سے ندغ دے کہ اللہ و دا رسول اللہ فیصلے نا مال مخوب کرے ذکر علماء لکلی چی دی آیات نا سو خلاصے دے نشی مگر چی اللہ پخبن رحمت کی رون غاڑی دا در تغیر محبوبی من اللہ و رسولی دا اللہ نا و دا اللہ دا رسول نا و جہاد فی سبیلی او دا جہاد کولن دا اللہ پلا رکی فتربسو نو بیا انتظار کوئی حتی آیاتی اللہ بے امرہی تردی چرات للو کی اللہ بے امرہی پخ پل حکم و فیصلے سرا زر یا سمدفس عذابون راولی دشمن مسلط کی او ذلت راشی حدیث پاک کی راغری او دا حدیث دیرے کی ابن کثیر ذکر کرے دا مسند احمد او دا ابو داود شریف حدیث ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی چماوری دلی دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول چ فرمائے اذا تبایعتم بالعینہ چکال تاسو لین دین د بیع العینہ شروع کی او بیع العینہ دیتا وی لکدی بازار کے باز خلق پدی ترتیب کی یو سڑی لسو ضرور پول ضرورت تے نالزر روپئی کا قرض حسنا اور کبھی خود پیسی پہ ناراضی نو پمنس کے سے شیر اولی داسی چدے پاغوان سو کی مثال پتور بانے سرو شے پی پدیر ذرا خرچ کی نہ چگے قبضے دلان درا والی ادھر پدیر ذرا شے اور بے تھے نہ واپس پلس ذرا والی نہ دا آغاز سڑی لس پورا ضرورت داغ لس روپئی لاس ترالے خود دا پیشل ذرا سشوا دا پیسی وائشو دا سا کم یو کا زیادوی دیتا بیعو العینہ وائی وی دا تبایعتم بالعینہ چی کالا تاسو دا سی لین لین شروع کی و اخستم بی اغناب البقر او تاسو رونی سی لکی دا غواگانو یعنی بس سوک گڑی بیجی سر ای او کار کے لگیا دے سوک ایو یو ارٹونا کی و رویتم بی الزرع او خوشال شی پا فصلونو و ترکتم الجہاد و جہاد پریزے نسلط اللہ علیکم ذلت اللہ بذلیل خلق پتا سے مسلط کی رب العالمین بذلیل خلق را پاس ہے پکلی کی بذلیل سڑے میں شروی پذلہ کی پتاسل کی پمل کی اغذلیل اور اسوا خلق بد قوم مشرانش چکل امت دا کار شروع کی جہاد فریزی اور سڑے خپل کار اور دکان اور زمیندارے پسے لگیا رہے اور جہاد کی سبیل اللہ فریخ ہے نوئی سلط اللہ علیکم ذلن اللہ بذلیل خلق مسلط کی اولا ینزعہو حتی ترجعو الی دینکم دا ذلت با اللہ ترغیب رہے کئی نا چی دین تواپس شوی نیر ننم دا ذلت پا مونگا مسلط تے دین مونگا شاعت غرزولے دین نا خبر نیو قرآن نا خبر نیو او کل کار مو دا دین مقابلہ کی اغم خلکڑے ندی آیات مبارکہ کی موئی بے انتظارو کئی تردی چرات للو کی اللہ پخپل فیصلے سرا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ ہدایت نکوی قوم نافرمانا تھا لقد نصرکم اللہ بے شک امداد کرے تاو سرا اللہ فی مواطن کثیرت فوطنن و زائن ڈیرو کی ڈیر و مقامات کی اللہ و امام مدد و نصرت را لے گلے وَيَوْمَ حُنَيْنٍ او خاص کر رایات کئی ورز دو حنین اذ اعجبتکم کلچ خوشحال کرے و تاسو لرا تعجب کے چولے و تاسو لرا کسرتکم دیر والستاسو فلم تغن عنکم نو اس فائدے نو در کرے تاسو لرا یا اس دفکری نو دیر والی دی تاسو نشین ضربر وضاقت علیکم الارضو او تنگشی و پتاسو بالزمکا بیمار حبت سرد فراخ والی دے زمکنا ثم ولیتم مدبرین او بیا گرزی دلی وی تاسو شاکون کی وردی ایک مواتن کثیرتن ذکر کرے دیر و تنونا بعض علماء کرام لکھی چھ تقریبا دین اتیا مقامات مراد دی لیکن اللہ دا حبیب پا حیات مبارکہ کے دا بعض علماء پا نزبان سل جہادون اتیا جہادون شوی پدی کی پسکے لگا بخاری شریف کی راغلی پنلسو غٹو غٹو جنگونو کے پا نفس نفیس سر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شامل شے اور دے نور ہوتے دا صحابہ کرام و جماعتوں نے لیگری اور پخبل انہیں دے شامل شے نمواتن کثیرتن تقریباً اتیا زیون دے چی دا اتیا غزا گانے دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا زندگی کی شے بعد سکم سن پورش میں رجی دیو جنا دا مدینی منورے آغا لس کال جوندن آگے کی ہوئی تدی صاحب کے نوہر دری میں آشتے پس یون الوی الوی اغزار یا پخپل اللہ حبیب شامل شے یہ صحابہ کرام لے گئے یا صحابہ کرام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے ابھی ایک روحلمانی اور واقعہ ذکر کرے چھ بادشاہ و متوکل ناغ بیمار شے ناغ نظر منلو کچرے دا اللہ ددی بیماری نخکم وی ان شفا اللہ تعالی نو ان یتصدق بمال کثیر وی کذا اللہ حکم نو دیر مال بخیرات کو نو کلے چی اغتا اللہ شفا ورکا نو لما و اراجم کلو تپوسیو کچھ ما ہوئی دیر مال بخیرات کو دیر مال سا اندازہ دا نو دو لما و اقوال پک مختلف نو چاور کوئی چی اغا عالم چی پا جیل کیلے بن کرے وی اغنا تپوسو کا اب الحسن علی ابن محمد ابن علی ابن موسیٰ الکاذب رضی اللہ عنہ او اغد بنکڑ اکثر سی علماء کرام اغد بادشاہان و مخلی او تکلیفون اور ترسی ناغت خط لیکلو ناغت بس اتیا درہم خیرات کا نو بس دا مالی کسیر رے نو علماء تی تپوسو کد علت بارکی ناغی دا آیات لسکو لقد نصركم الله في مواطن كثيره الله مدد و نصرت کرو تا سر پڑے روزایونو کی وی اللہ دے تا دیر وی دی مواطن کثیرے وی دی اوی من چدا تاریخ شمیر لی ندا تقریبا اتیا زین جوڑی دا ہنے ان گور د طائف او د مکی مکرمی پمنس کی یو وادی وا کله چ پاتم کال والے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ فتح کا ندا تہنین سر خوا کے حوازن قبیلہ وا اور نور قبائل دی راجم شل چی دین پس با نبی علیہ السلام سے منگ طرف ترازی ندائی پخپل حملے تیارے شورو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تفتح لگی دا ندائی طرف تا نبی علیہ السلام والروان شو او دا واقعہ دا ہنین دا فتح دا مکین پسوا دا شوال پا میاش کی سنت سمان من الحجرہ پا رمضان شریف کی نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ فتح تا او دا رمضان پس دا شوال پا میاش کی غزوے ہنینش دا دای خواست تعداد دیرو کو جنگجو کسان پا دی حوازینو کی سلور زرو او دا سی تیرانداز قومو چی غشو خطا نواکی کی دو او مسلمانان دو لزرو یعنی دو لزر مسلمانانو دا لزر دا اللہ دا حبیب سر فتح مکی تراغلیو او دا زرزر چی نوی نوی مسلمانان شن نوی مرسر روان شن وی دا بازی کسانو چی غن نوی نوی مسلمانان شیو دا آغای دا خلین دا خبر رووتا چی مونگ بنن دا قلت دا وجنا کمزوری کی گرے یعنی دیریو زکر دور تعداد کلم دے مسلمانان انہوں چی دے سیوائی و کافر دے کمی پا دے کی دے 12,000 دشمن 4,000 ندا خبر اللہ تا خوخہ نشوا چی دے پخپل دیر والی خوشال شول او دا سخت گرمی موسم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دوی طرف تلار دول ازر لخکر ورسرو دا اللہ الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم سرہ دائی پٹ پا مرتو کے ناس تو وچے دوار غلوم منس صحابہ کرام اور رسید دائی دا غش باران شورو
نو اکثر میدان پری ہو مگر صرف یولس کسان د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر میدان کی پاتش ہو. ادی مقام کی اٹھولی دنیا د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داغی داغ بہادری مشاہدوں کا ٹولی دنیا او قتل چپ دنیا کے نہ مخ کے اور نہ رست دا سے بہادر نہ تیر شر. نبی علیہ السلام پری جہاد کے پکچر بان سورو او یو طرف تھا حضرت عباس رضی اللہ عنہ او بل طرف تھا ابو سفیان رضی اللہ عنہ. ابو سفیان رضی اللہ عنہ بل طرف تو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وغی یواز پہ دشمن ورت لو او غی دا اللہ دا حبیب سورلی سارو را. او دا اللہ حبیب وی پتا سے میدان کے ہوئے قردا سے اوقات کے خلق زان پٹائی لس مرگری پاتی دیو دا غش و باران شورو دے دشمن یولوی جنگجو قوم دے دا اللہ حبیب دا سورلی نکوشو وی انن نبی لا تغیب انا ابن عبد المطلب وی زنبیم در غجن نیم چی میدان دے پریزم او کچالا پتہ نہیں چی نبی علیہ السلام کمزے کے دے نزدل تے موزد عبد المطلب نسے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داو فرمائل دے و جنا صحابہ کرام فرمائی چی کلب موکا سخت جوڑ شوکانا نمون با دا اللہ دا حبیب سر بچاؤ حاصلون دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سر با مونگا بچاؤ حاصلون. او بیا دا اللہ حبیب حضرت عباس رضی اللہ عنہ تو ہوئے وی آواز ورک صحابہ کرام تو ہوئی دا دم رتیز آواز ہو چی پا ملو نباورے دے شد عباس رضی اللہ عنہ آواز صحابہ کرام میدان نتری وغیرہ سو آوازوں کر وی یا اصحاب الشجرہ اے داغون دلان دے بیعت کو ان کو دارنگی داوازو کی یا انسوار انسوار وی پا جنگ کی داسی اوچے تنگے دل بناو میدان نپرے او مہاجرین تے آوازو کو داوازے مکو یا اصحاب سورت البقرہ وی داواز چی کم چھوڑ صحابہ واردو دا سے واپس رامن دیکھے لکلنگ غواچی بچی تا رامن دے وی بازی اخان مخان نرات لنے پری خلو پیدل رامن دے کی او طول صحابہ کرام را واپس شو او جنگ سخ شورو شو دا اللہ حبیب وی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چکل ریو کتن ندا اللہ حبیب فرمائل وی دا آغا وقت دے چی جنگ گرم شو او بیا دا اللہ حبیب پلاسو کی خار را واغستی او دئی طرف تے ورو غرزولی نو دا طول استرگو تا دا خار ورسی دی دا طول استرگو تا دا خار ورسی دی او بس پاکی سات تیرنو چی قیدیان او مال غنیمت دا اللہ دا حبیب مخیلو شپک ذرا قیدیانی کدی کی نیولیو زنانا او معشومان او دور غنیمت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا کلم ندے حاصل شوے لکا سمر چیدی کی حاصل شوے دور غنیمت دا کلم نو حاصل شوے پدی کی یعنی شپک ذرا خو قیدیانو او دول ذرا دا خو صرف اخان نیولیشیو 12,000 دا دی اخانو او دا گلو بیزو خو تقریباً 40,000 پوری وی او نور دیر عرص نیولیشیو. او بیان اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دغا غنیمتونا دا صحابہ کرامو پا منس کی سکل پاغی کی تقسیم کل او دا دی نفس دیا غزو طائف شوی غزو طائف شوی بیان اخلق راغلی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مینت دا پارا اللہ حبیب ورکوی تاسو کو دیر تاخیر کو دیر تاخیر مو مخ کے راغلی ہوئی اس کو اما غستاسو قیدیان و مالون اٹھول پا مجاہدین تقسیم کری فیدور اللہ رشتیا خبر کو خائی مال او قیدیان کو مطول تقسیم شوی حکم شیم کو خواہ دے قیدیان کو خواہی کمال کو خواہی ندیوی نامنگا مال نکو خواہ مونگتا قیدیان واپس کر ادا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رو اختل ویوی چی دی راغلی او توبہ و باسی او بدی کدام راغلی چی دی دی شفارت دی پار دی نبی علیہ السلام رضائی خور حضرت شیما او دا غی رضائی مور حلیم سعدیہ دا روستیو نبی علیہ السلام چی غوقت حدیث کی راغلی سادر ورطو غڑو لو او آغی پا سادر بانے کین اولا حلق حیران تو جدا زنانہ سوک دا چی دا اللہ حبیب ورطخ پل سادر مبارکو غڑو لو او دے پاغی بانے کین اولا بیاو ویلے سل چدار اللہ حبیب غرزائی مور را حلیم سعدیہ دا اللہ حبیب صحابہ رو غفتل چگور دا قیدیان واپس کے یو کسوک خوشا لنی لزب داغی عوض ورکم خدا ورط واپس کے تول صحابہ کرامو فخوشا لئی سر قیدیان ورط واپس کے او دیکھ دا اللہ حبیب دیر موجزی سرگندش شیب ابن عثمان یو کافر دے دیو ازم عزو خنین تووت مودے پہارت کفر گرے روی چکل ماو قتل چل اللہ دا حبیب نرا صحابو میدان پریخو لالن نماوی نن مکرا زماغا ترا او رو رو رشتدار چی مسلمانانو قتل کری نن بزر دا اللہ دا حبیب نرا غی بدلالن روی چی ماو قتل ماوی خی طرف نرازم فا اذا انا بالعباس ابن عبد المطولد عباس رضی اللہ عنہ خی طرف تا ولارو از غر اچولی وا نماوی دے تردے او کلبیم رسوائی تور نکی نو ای دبل طرف نرالا نو بل طرف تا ابو سفیان ولارو و ایماوی دا خوی دے ترزوی دے دیم تکلیف لنور گئی نو ای یا اشار طرف نما دا حملی کوششو کو نو کلچ و ایما تور رویستا نو ای دا رفع علی شوازم من نار بینی و بینہو